Tere kuulema pühakirja õpetust. Pastor Aare Kimmel läheb edasi Malaki raamatu esimese peatüki 14. salmist. Täna kuuleme, milline kohtuotsus pidi osaks langema preestritele juhul, kui nad ei pöördu oma kurjusest.
Issand paljastab Malaki raamatu esimeses peatükis oma rahva pattu sellisel viisil, mida rahvas ei oodanud. Nimelt võttis ta vaatluse alla rahva jumalateenistuselu. Ta paljastas halastamatult rahva tõelised hoiakud jumala suhtes. See teema jätkub ka veel selle peatüki viimases salmis. Loen selle, see on salm 14. Neetud olgu petis, kellel on karjas isane loom ja kes on selle tõotanud, aga ohverdab issandale vigase. Sest mina olen suur kuningas, ütleb vägede issand, ja mu nimi on kardetav paganate seas. Esimese peatüki viimases salmis räägitakse lausa neetud saamisest ja seda veel seoses jumala teenistusega, täpsemalt ohverdamisega. Miks issand ütleb oma rahvale nii kõvad sõnad? See viimane väärtegu, mille issand selles peatükis esile tõstab, on seotud tõotuste andmisega. Jumala rahva liikmed olid siis andnud issandale tõotuse. Aga kui tuli aeg tõotus täita, siis hakkasid nad tingima. Tõotatud veatu looma asemel sai ohverdatud vigane, kellest polnud nii kahju. Selline väärtegu ehk ei tundugi meie meelest nii suur. Ka polnud tegemist mingi halva teo või ülekohtuga ligimese vastu. Miks siis Jumal määrab selle eest nii karmi karistuse? Vastuse leidmiseks vaatame, mis on sätestatud 4. Moosese raamatu 30. peatüki 3. salmis. Kui keegi mees annab issandale tõotuse või vannub vande, võttes oma hinge peale loobumistõotuse, siis ei tohi ta murda oma sõna. Ta peab tegema kõik, mis ta suust on välja tulnud. Sellega seoses pidage meeles, et mitte kusagil piiblis ei nõua Jumal, et inimene annaks talle vabatahtlike tõotusi. Pigem on vastupidi. Nende andmise suhtes kutsutakse üles suurele ettevaatlikkusele. Nii näiteks 5. Moosese raamatu 23. peatükis salmides 22-24 on sätestatud. Kui sa annad mõne tõotuse issandale, oma jumalale, siis ära viivita seda täitmast, sest issand su jumal nõuab tõesti seda sinult ja see oleks sulle patuks. Aga kui sa jätad tõotuse andmata, siis see ei ole sulle patuks. Pea seda, mis su huultelt on välja läinud, ja tee, mis sa vabatahtlikult oled tõotanud issandale, oma jumalale, nagu sa oma suuga oled rääkinud. Veelgi rangemalt hoiatatakse sama asja eest õpetussõnade raamatu 20. peatüki 25. salmis. Inimesele on püüdepaelaks kergemeelne ütlus, see on pühitsetud, ja alles pärast tõotusi hakata järele mõtlema. Või suupärasemalt öeldes, nagu see on sõnastatud soomekeelses tõlkes, ära tõota järele mõtlematult püha andi. Sa oled püünises, kui sa oma tõotust kahetsed. Niisiis, issand pole mingil viisil kedagi sundinud andma endale tõotusi. Kui aga keegi ikkagi seda tegi, siis tuli tal seda tingimusteta täita. Malaki raamatust näeme, et tõotuse murdja sai neetud. See seaduse säte näitab äärmiselt jõuliselt, kui tõsiselt suhtub Jumal meie sõnadesse ja tõotustesse. Ja seepärast on see 5. Moosese raamatu kirjakoht piiblis üks kõige rõõmustavamaid. Kuidas nii, kõige rõõmustavamaid? Kas ei ole see vastupidi kõige ahistavam? See seaduse sätte on tõesti üks kõige rõõmustavamaid Moosese seaduses. Siin öeldakse ju kõigepealt, et kellelgi pole kohustust anda issandale mingeid eritõotusi. Kedagi ei võeta vastutusele selle eest, et ta pole tõotusi andnud. Aga kui siiski keegi mingil põhjusel otsustab anda tõotuse, siis pärast tõotuse andmist tuli see tingimata ka täita. Mingit tingimisvõimalust pärast seda enam ei olnud. Selline rangus muidugi ei tundu meeldiv. Rõõmustavaga on see säte siiski ja seda sel põhjusel, et see näitab väga hästi, kuidas Jumal isegi tegutseb. Miski ei ole teda sundinud andma meile, inimestele, mingeid tõotusi. Aga pärast seda, kui ta armust ja armastusest meie vastu on vabatahtlikult otsustanud anda tõotuse, peab ta sellest ka tingimusteta kinni. Ta isegi ootab, et me võtame ta sõnad ette ja toetume nendele, kui me temaga vestleme. Ja Jumal on tõotanud, et kui usume issandasse Jeesusesse Kristusesse, siis me saame oma patud andeks ja saame taevasse sobivaks. Selle tõotuse on andnud see sama Jumal, kes nii jõuliselt rõhutab tõotuste pidamise tähtsust. Kas ei ole see tõesti rõõmustav? Nüüd võime Malaki raamatust näha, et iisraellased olid hakanud tõotuste tähtsust alahindama. See oli seega otsene rünnak Jumala tõeolemuse vastu. Kui Jumal ei peaks oma tõotuste muutumatusest tingimusteta kinni, kuidas siis meiegi võiksime neis kindlad olla? Tuletamaks iisraellastele meelde, keda nad olid püüdnud tüssata, ütleb Jumal neile selle peatüki lõpus. Sest mina olen suur kuningas, ütleb vägede issand, ja mu nimi on kardetav paganate seas. Kui juba pagan rahvadki saavad aru, kui suur kuningas on issand ja kui kardetav ta on, siis kuidas saab olla, et ta oma rahva liikmed teda põlastavad? Nii me oleme saanud mingisugust aimu, millises suunas elu pagenduse järgses Iisraelis oli hakanud arenema. Inimesed kandsid küll hoolt, et väliselt oli Jumala teenistusega kõik korras, aga oma sisemistele hoiakutele ei pööranud nad kuigivõrd tähelepanu. Paraku see suundumus nähtavasti ei lõppenud see peale, et issand Malaki läbi selle paljastas. Kui issand umbes 400 aastat hiljem ise inimeseks sai, siis polnud ta sõnum sugugi teistsugune. Ta ei säästnud sõnu, kui ta rääkis oma aja religioossete juhtidega, kellest paljud olid variseride partei liikmed või pooldajad. Ta ütles neile lausa kohutavaid sõnu, võrreldes neid näiteks lubjatud haudadega. See oli juudi jaoks õudne väljend, aga nii ta ütles. Kuulake mõige Jeesuse sõnu Matteuse evangeeliumi 23. peatükist salmidest 25-31. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te puhastate karika ja liua väljastpoolt, aga seestpoolt on need täis riisumist ja aplust. Sa sõge variser, puhasta enne karikas seestpoolt, et see ka väljast saaks puhtaks. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te sarnanete lubjatud haudadega, mis väljast poolt paistavad küll nägusad, aga seest poolt on täis surnuluid ja kõiksugust raisku. Nõnda paistate ka teie inimestele õigetena, aga seest poolt olete täis silmakirjatsemist ja ülekohut. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te ehitate prohvetite hauamärke ja ehite õigete hauakambreid ja ütlete, kui meie oleksime elanud oma esiisade päevil, siis meie küll ei oleks olnud nende kaasosalised prohvetite verevalamisel. Nõnda te tunnistate ise eneste kohta, et teie olete prohvetite tapjate pojad. Nähtävästi olid inimesed samasugused juba Malachi päevil. Nad täitsid ainult religiooni väliseid vorme, hoolimata üldse sellest, mis nende endi sisemuses peitub. Siin kohal tasub siiski meeles pidada, et Piibel ei nimeta kusagil silmakirjalikuks sellist inimest, kes näeb oma nõrkusi ja puudusi ning tunnistab neid ja mõistab, et ta vajab päästjat ning toetub temale. Aga meil maksab iga ühel järele mõelda, kas on kristlus meile ainult kui ilus riietus, mille võib soovi korral selga panna ja soovi korral ka jälle ära võtta vastavalt vajadusele. Kas panen selle kõrvale, kui kirikus toimuv on möödas, või võivad kaasinimesed argipäevalgi näha, et Jumala sõna juhib mu valikuid ja tegemisi? Malachi raamatu esimene peatükk näitab ilustamata inimeste vääri hoiakuid ja ka päris otsest ülekohut. Teine peatükk toob selles suhtes muudatuse. Patu paljastamine jätkub küll selleski. Erinevuseks eelmise peatükiga võrreldes on aga see, et nüüd on luubi all preestrite tegemised. Jumal sõitleb neid enda mõnitamise eest. Jumala teenimise asemel panid nad talle vastu. Jumala auks mõeldud teenistuses nad teotasid teda. Malachi raamatu esimeses peatükis me nägime, et preestrid põlgasid Jumalat, võttes vastu ohvriks toodud haigeid loomi. See tegu ei olnud hukkamõistetav mitte ainult sellepärast, et nad andsid Jumalale midagi väärtusetut, vaid ka sellepärast, et nad ei andnud talle nii, nagu tuli anda. Tagapool käsitleb issand seda teemat lähemalt, küsides, kas inimene tohib Jumalat röövida. 3. peatüki 8. salm. Siin ei ole rõhk ohvri väärtusel, vaid altarile pandud ohvri iseloomul. 3. Moosese raamatus räägitakse kolmest suurest ohvrist ja iga üks neist osutab Jeesusele Kristusele. Iga üks neist pidi esindama teda, kes oli tulemas. Jeesus on ju püha, süütu, plekitu ja patustest eraldatud ehk patutu. Ta oli ja on täiuslik. Seepärast pidi ka temale viitav ohver olema veatu. Malachi päevil preestrid põlastasid Jumalat, ohverdades talle puudulikke ohvreid, vanu ja haigeid loomi. Haige või vigase looma altarile toomine oli Jumala teotamine, kuna see näitas, millise anni vääriliseks teda peeti. Teiseks oli see teotamine, sest ohver pidi osutama sellele täiuslikule, kes oli tulemas. Jumala teotamine toimub mitmel kombel praegugi. Ikka ja jälle tõuseb meediakanalites esile ennast suureks pidajaid õpetajaid, kes ütlevad, et Jeesus oli küll hea õpetaja ja mõjuv isiksus, aga mitte palju muud. Maailm ei suuda seega unustada Jeesust, aga mõistab teda vääriti ja puudulikult. Sest kui Jeesusest Kristusest räägitakse ainult kui erakordselt muljet avaldavast inimesest, aga mitte kui inimeseks saanud Jumalast ja inimkonna pattude lepitajast, siis antakse temast väga vale ja eksitav pilt. Ja need, kes esitavad teda valesti oma raamatutes, näidendites ja isegi kantslites, teotavad tegelikult Jumalat. Jeesus tõi täieliku ohvri nii sinu kui ka minu eest ja see ei oleks olnud võimalik, kui ta oleks olnud ainult tavalisest võimekam ja teenekam inimene. Issanda Jeesuse esitamine ükskõik kelle teisena kui patutu Jumala pojana tähendab mõista teda vigase ohvrina. Ja teisest küljest, kui me käitume samamoodi nagu käituti Malachi ajal, annetades Jumala riigi tööle ainult mittevajalikke ja puudulikke ülejääke, siis on see samuti vigase ohvri toomine Jumalale. Malaki raamatust näeme, et Jumal ei vaata selle peale hästi. Loen Malaki raamatu teisest peatükist esimese ja teise salmi. Ja nüüd, teie kohta, preestrid, on otsus see. Kui te ei kuula ega võta südamesse, et te peate andma aumu nimele, ütleb vägede issand, siis ma läkitan teie vastu needuse ja muudan teie õnnistused needuseks. Jah, needuseks, sest te ei ole võtnud seda südamesse. See on päris karm tekst, sest siin ähvardatakse needusega juba preestreid, juhul kui nad ei võta südamesse, mis issandal öelda on. See tähendab, kui nad otsustavad jäädagi Jumala suhtes pealiskaudseteks vormitäitjateks. Ja kui järele mõelda, siis on see päris mõistetav. Sest kui me ei hakkagi taipama, kellega meil Jumala näol tegemist on, ja jätkame tema mõnitamist kas teadlikult või ka ise seda taipamata, siis kuidas saab selle tulemuseks olla midagi muud kui needus? Preestrid ei võtnud oma ametit tõsiselt. Jumal lubab siin mõista nende üle kohut karmimalt kui ülejäänud rahva üle. Miks? Nende vastutava positsiooni pärast. Nad lasksid sellel madalal olukorral jätkuda. Nad vaatasid läbi sõrmede, kui rahvas tõi ohvriks vigaseid ja haigeid loomi. Jumal oli andnud neile tõe seaduse ja neil tuli seda kuulutada. Aga nad ei teinud seda. Preestrid olid seatud ametisse selleks, et inimesed õpiks nende läbi tundma Jumala tahet. Nemad aga selle asemel näitasid oma eeskujuga rahvale, et Jumala tahte järgimisest ei maksa nii väga suurt numbrit teha. Selle suure vastutuse üle arutledes ütles kord keegi tulihingeline kuulutaja umbes nii. Ma oleksin meelsameni maailma kõige koledam patune, kui läheksin uskmatu südamega kantslisse ütlema kogudusele vagasid mõtetusi. Sellise inimese võtab Jumal kindlasti vastutusele. Tsitaadi lõpp. Need Malaki sõnad annavad põhjust järele mõelda muidugi teistelegi, mitte ainult sõnakuulutajatele. Kiusatus Jumala tahet põlastada on nimelt ligidal igale inimesele. Jumala sõna ei ole ainult pealiskaudseks kuulamiseks ja ütlemiseks ma tean, vaid peatumiseks, süvenemiseks ja südamesse võtmiseks. Üheks selle tulihingelise sõnakuulutaja karmide sõnade põhjuseks oli kahtlemata see, mida öeldakse järgmises salmis. Võiks isegi öelda, et need sõnad ei ole laste kõrvadele päris sündsad kuulda. Loen kolmanda salmi. Vaata, ma sõitlen teie seemet ja puistan teile rooja näkku, teie pidupäevade rooja, ja teid endid viiakse selle juurde. Kui preestrid ohverdasid loomi, siis enamasti tuli sisikond välja võtta ja prügimäele, ehk õigemini sõnniku hunnikusse viia. Loomade sisikonnast tulevat rooja ongi siin ilmselt mõeldud pidupäevade rooja all. Just pidupäevadel ju ohverdati sageli tavalisest rohkem ja pidulikumalt. See on äärmiselt drastiline kujund, millega issand väljendab, mis ta nende preestrite tegevusest arvab. Nende teenistus isegi pidupäevadel on Jumala silmis nagu roe, mille ta lubab neile endile näkku visata. Kui seda kellelegi tehakse, siis on ta häbi kõigile ilmne. Teie seemne all aga on mõeldud preestrite järeltulijaid, kes tehakse preestri ülesanneteks kõlbmatuks. Kõlvatud preestrid peavad siis häbiga lahkuma. Nad saavad ka ise viidud selle sõnniku hunniku juurde, sest seal on nende ainuke õige koht. Pangem tähele, et selline saatus ootab preestreid juhul, kui nad ei hakka tõsiselt võtma seda, mis Jumal neile räägib, nagu öeldi juba eelmises salmis. Loen salmid 4-6. Ja te saate tunda, et mina olen teile läkitanud selle otsuse, et minu leping Leeviga jääks püsima, ütleb vägede Issand. Minu leping temaga oli elu ja rahu, ja ma andsin selle temale, et ta kardaks. Ja ta kartis mind, ta värises mu nime ees. Tõe õpetus oli tal suus ja pettust ei leitud tema huulilt. Rahus ja siiruses käis ta minuga ja pööras paljusid ära patust. Siin näeme jälle, et Jumalal on kõigega, mis ta teeb, ikka ja ainult head kavatsused. Eelmine salm kõlas küll väga võikalt, siin aga lisab Jumal, et selle eesmärgiks on, et leping Leeviga jääks püsima. See tähendab, et ta ei taha preestreid hävitada, vaid puhastada. Siin näeme ka põhjust, miks Jumal valis Leevi suguharu preestreite sooks. Arvan, et sina ja mina ei oleks Leevit selle ülesande täitmiseks valinud. Kui ta isa Jaakob oli suremas, siis ta kutsus oma 12 poega oma voodi juurde ja ütles neile igaühele õnnistussõnad, mis olid ühtlasi ka ennustused. Sellest jutustatakse esimese Moosese raamatu 49. peatükis. Siimeon ja Leevi said ühise õnnistuse, mis kõlas järgmiselt. Vennaksed Siimeon ja Leevi, nende noad on vägivalla riistad. Nende nõusse ei astu mu hing, nende seltsiga ei liitu mu süda, sest oma vihas nad tapsid mehi ja meelevallatuses halvasid härgi. Olgu neetud nende kange viha ja nende metsik raev. Ma jaotan nad Jaakobis ja hajutan Iisraelis. Salmid 5-7. Kuidas Jumal hajutas Leevi suguharu Iisraeli hulka? Tehes nad preestrite suguharuks. Neile ei antud maad, vaid nad puistati laiali teiste suguharude hulka. Aga kuidas võisid nad saada preestrite suguharuks, kui Leevi ise oli mõrtsukas ja lurjus? Tuleb jälgida ajalugu, et näha, miks Jumal valis Leevi suguharu. Sajandeid hiljem, kui Iisraeli rahvas vajus ebajumala teenistusse ja tegi kuldvasika ning teenis seda, käskis Mooses ebajumala teenijat tappa. Siis oli Leevi suguharu see, kes tegi, nagu Mooses käskis. Kui Mooses oli suremas, siis ta kutsus suguharude esindajad enda juurde. Jaakobi 12 pojast oli saanud rohkem kui miljoniline rahvas. Mooses ütles igale suguharule profeteeringu. Leevi suguharule kõlas see nii. Sinu tummim ja uurim kuulugu su ustavale mehele, keda sa proovile panid massas, kellega sa riidlesid Meriba vee juures, kes ütles oma isa ja ema kohta, ma ei ole neid näinud, ja kes ei tunnustanud oma vendi ega tundnud oma lapsi. Sest nemad peavad sinu sõna ja hoiavad sinu lepingut. Nad õpetavad Jaakobile sinu seadlusi ja Iisraelile sinu seadust. Nad panevad su nina ette suitsutusrohtu ja su altarile täisohvri. Viies Moosese raamat, 33. peatükk, salmid 8-10. Niisiis, olukorras, mida Mooses silmas pidas, seadis Leevi sugu Jumala sõna isiklikest suhetest kõrgemale. Kuigi Leevi ise oli toores mõrvar, järgis temast sündinud suguharu Jumala sõna ja pidas tema lepingut. Nii tegi Jumal nad preestrite suguharuks, et nad õpetaksid rahvale Jumala seadust ja ohverdaksid palveid ja ohvreid tema ees. Jumal sõlmis siis Leevi suguharuga lepingu. Selle järgi tuli Leevi sool Iisraeli rahvast õpetada. Neil tuli teenida palvepaigas suitsutusaltari juures ja neil tuli ohverdada põletusohvreid, mis viitasid Kristusele. Milliseks aga oli Leevi suguharu muutunud Malaki ajaks? Nagu eespool nägime, Leevi järeltulijad olid valmis silma kinni pigistama, kui Jumalale toodi ohvriks vigaseid loomi. Nad põlastasid Jumala nime ja olid talle sõnakuulmatud. Kuidas võisid nad siis rahvale Jumala sõna õpetada? Missugune muutus oli aja jooksul toimunud? Isegi 70-aastase sundasumisel elamise aja jooksul ei olnud Leevi suguharu oma õppetükki selgeks saanud. Issand ütles minevikku meelde tuletades, minu leping temaga oli elu ja rahu, ja ma andsin selle temale, et ta kardaks. Ja ta kartis mind, ta värises mu nime ees. Nii siis varem Leevi suguharu kartis ja austas issandat, nüüd aga enam mitte. Veel ütles Jumal nende kohta, tõeõpetus oli tal suus ja pettust ei leitud tema huulilt. Seega olid nad õpetanud Jumala tõde õigesti. Nüüd aga preestrid mitte ainult ei jätnud tõde õpetamata, vaid astusid otseselt Jumala käskudest üle. Varem olid nad olnud rahvale heaks eeskujuks. See on hästi rakendatav ka tänasel päeval. Ükski inimene ei või teenida Jumalat, kui ta ei austa Jumala tahet ja ilmutust. See tähendab enne kõike ülendada Jeesust Kristust, andes talle oma elus talle kuuluva koha. Jumal ei ole andnud inimkonnale muud pääseteed kui Jeesuse Kristuse. Kui Kristust kuulutatakse, siis tõmbab ta ise inimesi enda juurde. Seepärast tähendab Jeesuse Kristuse kuulutamine jagada elu.
Aitäh Aar Kimmelile! Järgmisel korral profet jätkab preestrite ja oma rahva truudusetuse hukkamõistu. Mina olen saate toimetaja Kia Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!